Iza no afaka manampy anao? Eritrereto hoe mandeha any amin'ny toerana mbola tsy nalehanao mihitsy ianao. Vaovao aminao daholo ny olonany, ny fombany, ny sakafony, ary ny vola ampiasainy. Mety ho soreny ianao, ary ara-dalàna izany. Mety ohatr'izany koa nitsapanao tamin'ny anao vao namaky baiboly. Toy ny hoe niaina tamin'ny andro taloha ianao, ary vaovao aminao daholo ny zavatra rehetra. Mahita an'ireo olona atao hoe filistinina ianao. Hafahafa aminao le fombafomba hoe mandrovotra akanjo. Tsy mahazatra anao koa le sakafo hoe mana sy le vola hoe drakma. Mety hanahirana ny sainao izany rehetra izany. Mitovy amin'le makany amin'ny tany mbola tsy nalehanao ihany izany. Tsy ho faly ve ianao raha misy olona afaka manampy anao? Iza no nanampy ny olona taloha? Tamin'ny taona 500 sy arivo talohan'i Kristy tanyhoany no nanomboka nisoratana ireo boky lasa anisan'ny soratra masina. Efa tamin'izany no nampiana mba hazo tsara izay voalaza tao ny olona. Niezaka nanazava an'izay voasoratra tao amin'ireny boky ireny ohatra Mosesy, mpitarika voalohany teo amin'ny firenena Israely. Mbola nisy mpampianatra ny soratra masina nahay ihany arivo taona teo io tateo aoriana. Nisy jiosy maro be ny voro ohatra teo amin'ny tany malalaka iray tany Jerosalema tamin'ny 557 talohan'i Kristy. Nisy ankizy be dehibe koa nanatrika teo. Namaky mafy ny soratra masina ireo mpampianatra ny baiboly tamin'izay. Tsy vitan'izay fa nataon'izy ireo ahazon'ny olona tsara izay novakiana. Nehemia toko fahavalo, andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Nampianatra koa Jesosy Kristy 500 taona taty aoriana. Mpampianatra mihitsy aza no tena nalalan'ny olona azy. Olona be dehibe indraindray no nampianariny, ary indraindray olona vitsivitsy. Olona maro be ohatra no nampianariny tamin'izy nanao an'ilay toriteny teo an-tendrombohitra. Nitola gaga izy ireo noho ny fomba fampianany. Matio toko fahafito, andinin'ny fahavalo amby roapolo. Nresaka tamin'ny mpianany roa koa Jesosy tamin'ny lohataonany taona telo amby telopolo. Teny an-dalana ho any amin'ny tanàna kely iray teo akaikin'i Jerosalema izy ireo tamin'izay. Nanazava tsara ny soratra masina tamin'izy ireo Jesosy. Lioka toko fahefatra amby roapolo, andinin'ny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo, sy andinin'ny fahafito amby roapolo ary andinin'ny faharoa amby telopolo. Nampianatra ny tenin'Andriamanitra koa ny mpianatr'i Jesosy. Namaky andiniteny tao amin'ny soratra masina ohatra indray mandeha ny manam-pahefana iray avy any Etiopia. Nanatona azy ny mpianatra atao hoe Filipo ka nanontany hoe, "Tena azonao ve izay vakianao?" Hoy le Etiopianina, "Ahoana moa no azoko azy raha tsy misy manoro aho?" No azavain'ny Filipo taminy ary ny hevitr' le andiniteny. Asan'ny Apôstoly toko fahavalo, andinin'ny fahafito amby roapolo ka hatramin'ny fahadimy amby telopolo. Iza ny mety ho afaka hanampy anao? Manao tohan'ireny mpampianatra baiboly taloha ireny koa ny vavolombelon'i Jehovah. Mampianatra baiboly any amin'ny tany 5:30 sy 7 izy ireo. Olona 5 tapitrisa mahery isan-kerinandro no ampianarin'izy ireo baiboly. Maro amin'izy ireny no tsy kristianina. Maimaim-poana le fianarana ary azo atao any an-tranon'ilay olona na any an-toerakafa. Atao amin'ny alalan'ny video ny fianaran'ny olona sasany, ka mampiasa ordinatera na fitaovana elektronika hafa izy ireo amin'izany. Misy koa mianatra amin'ny alalan'ny telefonina. Miresaha amin'ny vavolombelon'i Jehovah raha tianao ny alala misimisy kokoa momba an'ilay fianarana. Ho hitanao fa tsy sarotra ny mahazo elazain'ny baiboly. Mahasomba ampianarana, ananarana, anitsiana izay diso ary anafaizanaraka ny fahamarinana izy io. Amin'izay ianao ho tena mahay sy ho ampy fitaovana tsara ho amin'ny asa tsara rehetra. Timoty faharoa toko fahatelo, andinin'ny fahenina ambin'ny folo sy fahafito ambin'ny folo. Tia misy fanazavana fanampiny. Tranokala afaka manampy anao. Tia fantatra izay voalazan'ny baiboly ve ianao? Midira reo amin'ny tranokala JWT.org/MG. Maimaim-poana ilay izy sady misy amin'ny fiteny 700 mahery. Mety hahalinanao reto. Fanontaniana fametraky ny olona. Inona no antony havelomantsika? Nahoana ny olona ny maty? Manahoana ny olona rehefa maty? Jereo ao amin'ilay hoe fampianaran'ny baiboly, valin'ireo fanontaniana raha baiboly. Fomba mahana olana. Afaka manampy avy eny baiboly raha kivy a? Afaka manampy avy eny baiboly raha manana aretina amin'ny taiza? Ahoana raha manan'olana raboly ianao na betrosa? Jereo ao amin'ilay hoe fampianaran'ny baiboly, valin'ireo fanontaniana raha baiboly. Torohevitra ho an'ny fianakaviana. Mezamba tsy ifamaly. Ampino zanakao ho lasa olon-dehibe matotra. Ampianaro ahay itondra tena tsara ny zanako. Jereo ao amin'ilay hoe fampianaran'ny Baiboly, mpivady sy ray aman-dreny. Torohevitra ho an'ny tanora. Inona no azoko atao raha misy manadala? Inona no ataoko fa hampijalian'ny ankizy a? Ahoana raha tsy mananamana? Jereo ao amin'ilay hoe fampianaran'ny Baiboly, tanora. Tapitra ny lahatsoratra.